Kom ons buig net die hoofde, dan vra ons die Here se seën vir hierdie laaste diens. Hemelse Vader, ons kan sonder U geen seën opwek nie. Alles wat ons is, alles wat ons het, kom van bowe, uit U, deur U, tot U, Here Jesus, is alle dinge. En ons bid vir spesiale hemelreën, geestelike seën op ons almal se harte by hierdie laaste diens. Dat U die woord vir ons oopbreek, dat U ons harte brandende maak wanneer U Heilige Gees die woord oopbreek, daaruit met ons praat. En Here, ons vra dat U verspreker en hoorder onderneem, dat U die lippe van klei salf om te kan sê, so spreek die Here, dat U die ore open om te hoor, die verstand om te verstaan, die hart om te glo wat die woord sê. Ons vra dit in Jesus naam. En met danksegging, amen. As jy die Bybel saamgebring het, die skriflesing is Markus hoofstuk 16 vanaf vers 1. Markus hoofstuk 16 vanaf vers 1. Markus hoofstuk 16, die eerste versie en verder aan. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria, die moeder van Jakobus, en Salome speserye gekoop om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf. En hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want het was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om, aan die rechterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie vrees nie, moenie verskrik wees nie, verskoon my. Julle soek Jesus die Nasareener wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie, daar is die plek waar hulle hom neergelê het, maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor hulle uitgaan na Galilea, daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg, en bewing en ontsetting het hulle aangegryp, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Net tot sover lees ons saam uit die Here se woord. Let op hierdie woorde in die 7de versie van Markus hoofstuk 16, maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus. Veral vir Petrus, sy naam word uitgesonder onder al die disippels, word Petrus se naam uitgesonder. So ek verwys na hierdie vers in Markus 16 vers 6 en 7 en hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus die Nasareener wat gekruisig is, hy het opgestaan, hy is nie hier nie, daar is die plek waar hulle hom neergelê het, maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgaan na Galilea, daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. En dan maak die apostel Paulus ook melding, dat Petrus besondere openbaring van die Here Jesus gehad het, 'n verskyning aan hom, in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 4 en 5, en dat Jesus begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas, dis Petrus, aan Sefas verskyn het, daarna aan die 12. En ek wil vanmorgen met jou praat oor Jesus se verskyning na sy opstanding aan die ontrou Petrus. Jesus se verskyning na sy opstanding aan die ontrou Petrus. Gedurende daardie tydperk na die opstanding van die Here Jesus en tot my sy hemelvaart, dit was 40 dae, gedurende daar die vensterperiode van 40 dae, het die Here Jesus na sy opstanding voor sy hemelvaart aan verskillende mense verskyn, homself lewend vertoon En ons het daarna verwys gister, ek haal net weer die woorde aan van Lukas, in Handelinge 1 vers 1 tot 3, hy skryf dit aan sy vriend Theophilus, hy sê die eerste verhaal Theophilus, verwysende na sy boek Lukas, die eerste verhaal Theophilus het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het deur die Heilige Gees, bevele gegee het, aan wie hy hom ook na sy lyde lewend vertoon het, deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En dan maak die Nuwe Testament melding van sekere persone, wie se name uitgesonder word, aan wie die Here Jesus homself lewendig vertoon het. En die eerste is natuurlik Maria Magdalena, in Markus 16 vers 9, haar naam word uitgesonder. En dan word daar ook spesifiek verwys na die Emmausgangers, waarvan een van hulle se naam Kleopas was. Lukas 24 vers 32. En dan het die Here Jesus verskeie kere aan die disipelgroep verskyn. Daardie dag van sy opstanding, met die aand. In die aand, die dag van sy opstanding, toe die Here Jesus tussen deur toe vensters deurig is, slot en grendel mure gegaan het en in hulle midde gestaan het, op hulle geblaas het. Dit was toe Thomas nie by was. En 8 dae later, weer, op die sondag aand, toe Thomas by was, en by die see van Galilea, waar net 7 van hulle by was, word duidelik vir ons uit die skrifte geleer, Johannes 20, Johannes 21. Maar dan word Petrus se naam op verskillende plekke genoem, waar die Here Jesus privaat, afsonderlik, in die eensaamheid waar niemand gesien het nie, aan hom verskyn het, homself lewend aan Petrus vertoon het. Markus 6 vers 7 het 'n verwysing gaan sê vir Petrus, Markus 16 vers 7, Lukas 24 vers 34, dat hy aan Petrus verskyn het. 1 Korintiërs 15 vers 5, hy het aan Sefas verskyn. En waarom sou dit gebeur, dat die Here homself so aan Petrus openbaar, so aan Petrus bekend maak? Waarom hierdie afsonderlike verskyning aan Petrus? Waarom vra Jesus juis vir Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Dis in daai 40 dae op die rode na sy opstanding voor sy hemelvaart. Waarom hierdie spesiale vermelding? Waarom het Jesus hom so spesiaal met Petrus bemoei? En daar is 4 redes, die eerste een, omdat Petrus so geweldig misluk en gefaal het. Nou hierdie disipel het wonderlik begin in sy geestelike lewe. Petrus het aanvanklik vurig aan die brand gewees vir Jesus. Hy was absoluut uitverkoop aanvanklik aan die Here Jesus. Hy het die Here Jesus lief gekry van die begin af en hom gevolg. Hy was aan die voorpunt van die disipelgroep. Petrus het altyd as Jesus 'n vraag vra, eerste geantwoord. En hy het die meeste vrae gevra van al die disippels aan Jesus. Ons kry net 'n kans sien, net die battery weer kyk, is dit hier nie? Goed. So Petrus het 'n baie goeie begin gehad. Ons kan maar sê, nadat hy tot bekering gekom het, nadat hy die Here Jesus leer ken het, het hy hom lief gekry, het hom met passie gevolg, met passie gedien. En Petrus het hierdie wonderlike verklarings gemaak. Hy was die man wat gesê het, U is die seun van die lewende God. Hy is die persoon wat gesê het, U het die woorde van die ewige lewe. Waar sal ons heen gaan? Want U het die woorde van die ewige lewe. Hy is die persoon wat gesê het, al sou al die ander disippels U verlaat, ek sal U nie verlaat nie. Ek sal my lewe vir U gee. Pragtige woorde wat die man praat. Wonderlike voornemens. Lief vir die Here Jesus. Goed begin in sy geestelike lewe. Maar hy het ook geweldig gefaal. Nadat die Here Jesus in Getsemane gevange geneem is, Petrus het nog daar probeer keer, sy swaard uitgepluk, Malchus se oor afgekap, wat Jesus toe weer reggemaak het. Maar van daar af het Petrus in die skare verdwyn. In Markus 14 vers 54 staan daar, en Petrus het van ver af gevolg, daar het verwydering gekom. Hy was nie meer saam by die Here Jesus nie. Hy het ver van agter af gevolg, tussen die skare gevolg. By die paleis van die hoofpriester Kajafas het Petrus in die binneplaas by die vuur gesit, waar die diensknegte en die diensmaagde en sommige van die vijande van die Here Jesus ook gesit het. En mens kan maar sê, hy sit by die vuur saam met die vijande van die Here Jesus, van ver af gevolg. Jesus so van ver af dopgehou. En was by daardie vuur dat 'n diensmeisie na hom toe kom en vir hom sê, maar jy is ook een van hierdie man se disippels. En hy het dit onmiddellik ontken en hy het gesê, dit is nie so nie, dit is nie waar nie. En toe kom daar 'n ander diensmeisie en sê, ja, sekerlik, maar jy was ook saam met die Galileer. En weer het hy dit heftig ontken, gesê, ek weet nie waarvan jy praat nie. En 'n uur later toe kom daar nog iemand wat voor andere vir hom sê, jy was ook saam met hierdie groep. En weer eens het Petrus dit ontken, hierdie keer 'n bietjie heftiger ontken. Nou die King James version van Markus 17 vers 71 sê, he cursed, he and swear, hy het gevloek, hy het gesweer, hy het gesê, man, ek ken hierdie man nie, en kragwoorde gelos. En so het Petrus die Here Jesus Christus verloon, en hom in die steek gelaat. Hy het gelieg, hy het gevloek, hy het waarskynlik sy humeur verloor, hy het gefaal, en dit is die rede waarom die Here Jesus spesiale bemoeienis met Petrus gemaak het. Want so ken ons die God van die Bybel, dat hy maak spesiale bemoeienis met mense wat faal, met mense wat misluk, met mense wat terugval, met mense wat agter geraak het in hulle geestelike lewe. Dit was nie Adam en Eva wat na die Here gesoek het, toe hulle gesondig het nie, nee, hulle het gaan wegkruip. Hulle het hulle self weggesteek, en dit was die Here wat in die aandwyntjie gekom het, en na die mense geroep het, want hy bemoei hom met mense wat in sonde val. Luister wat ek vir jou sê, in Genesis 3 vers 9 roep die Here en sê, waar is jy, Adam en Eva, roep hy na, en miskien is hier iemand vandag, wat die Here se roep stem by die laaste diens van hierdie konferensie hoor, nie net hier in die konferensie nie, maar waar hierdie boodskap oor die land, oor die wêreld uitgesaai word, vra die Here, roep die Here, waar is jy? Want God bemoei hom met mense wat terugval, met mense wat in sonde val, met mense wat lieg, wat vloek, wat hulle humeur verloor, nadat hulle getuige dat hulle kinders van God is, mense wat sonde gedoen het, mense wat koud geraak het, mense wat afvallig geword het. Want die woord sê, hy sal die geknakte riet nie verbreek nie, hy sal die dowwe lampet nie uitblus nie. Nee, die woord sê, as ons ontrou is, hy bly getrou. Jy mag hom vergeet, hy sal jou nie vergeet nie. Want die goeie werk wat hy begin het, sal hy volëindig tot op die dag van verlossing. Wonderlike Here Jesus wat ons aanbid, wat neerbuig na my as ek hom vergeet, verloon, verlaat, as ek ontrou raak, wat my onthou, wat spesiale bemoeienis met my maak, en daarom is jy nog vanoggend in hierdie diens, want hy maak spesiale bemoeienis. Die tweede rede, waarom die Here Jesus homself spesiaal met Petrus bemoei het na sy opstanding, is omdat Petrus diepe berou gehad het oor wat hy gedoen het. Daar was smart in hierdie man se hart. Ek lees in Markus 14 vers 72, en vir die tweede keer het die haan gekraai, en Petrus het die woord onthou wat Jesus vir hom gesê het, voor die haan tweemaal gekraai het, sal jy my driemaal verloën. En hy het die woord sê, en hy het in trane uitgebars. En as jy Lukas se verhaling van hierdie gebeurtenis lees, Lukas 22 vers 61, dan sê die Bybel toe, die haan kraai het Jesus omgedraai en Petrus na Petrus gekyk en hulle oë het sekerlik mekaar ontmoet en Petrus het buite toe gehardloop en bitterlik geween. Hy het 'n plek gaan soek waar hy kon ween. Hy het uitgehardloop iewers in die donker nag, iewers om 'n hoek, iewers agter 'n boom, waar hy net kon ween. En as ons daar kon wees, en ons hoor hier iewers uit die donker kom 'n geween van iemand, en ons wonder wat is fout, ons loop nader, ons gaan navraag doen, en ons sien in die donker, ons sien, hier is Petrus, en ons sou ons hand op sy skouer sit, en vra Petrus, ou broer, wat is verkeerd? Wat is verkeerd? Dan dink ek, hy sou kon sê, man, ek is net 'n groot mislukking. Ek het die Here Jesus teleurgestel. Ek het hom verloon. Ek is so ontrou. Ek is so moeg vir myself. Ek wil nie so wees nie. Geharde visserman, hy ruk, skud, snik, huil, ween. Hier sien ons iemand wat werklik berou het oor die sonde wat hy gedoen het, oor sy gedrag, oor sy optrede. Hier sien ons 'n gebroke man oor sy mislukkings, moeg vir homself, moeg vir sy wyse van optrede, iemand wat werklik berou het. Ons sien dit nogal min vandag, nie waar nie. Iemand wat regtig berou het oor hoe hy opgetree het. Maar omdat hy soveel berou gehad het, omdat hy so stikkend was, het die Here Jesus spesiale bemoeienis met hom gemaak. Is dit nie wat die Bybel van God sê, hoe hy werk nie? Psalm 34 vers 19, die Here is naby die wat gebroken is van hart, hy verlos die wat versla is van gees. Die Here is naby die wat gebroken is van hart. Psalm 51 vers 19, die offers van God is 'n gebroken gees. 'n Gebroken en versla hart sal u o God nie verag. Die Here loop nie by so iemand verby nie, nee. Hy bemoei hom met mense wat gebroken is, versla is, aan die einde van hulle self gekom het, ween oor hulle eie toestand. oor hulle mislukkings, oor alles wat verkeerd gedoen is. Daarom het Jesus om met Petrus bemoei, maar die derde rede is omdat Jesus die dood oorwin het. Jesus het pas uit die dood opgestaan. Die graf is leeg, die vrouwe kom uit die graf, en hulle sien die engel sê vir hulle, gaan sê vir die disciples, en vooral gaan sê vir Petrus. Ek het die dood oorwin, Petrus. Ek het die sonde oorwin, Petrus. Ek het die Satan oorwin. Daar is hoop vir 'n hopelose Petrus. Omdat die Heer Jesus die dood oorwin het. Hy is die oorwinnaar oor die dood, oor die hel, oor die sonde, oor die Satan. Hy het die bande van die dood gebreek. Daar is geen ander bande, geen ander kettings van sonde wat hy nie kan breek nie. Petrus, ek kan jou van jouself verlos. Van jou trots, van jou hoogmoed, van jou eie waan, van jou grootsheid in jou eie oë. Daar is hoop, jy kan verlos raak van so lewe, Petrus. In Jesus kan ons meer as oorwinnaars word. En dit is wat Paulus skrywe in Romeine 8 vers 37. En daar is 'n groot klomp van omstandighede wat Paulus daar noem. Maar hy sê, maak nie saak watter omstandighede nie. En of het nou is, omdat ek so groot mislukking altyd in my lewe was nie, die Here kan my meer as 'n oorwinnaar maak. Dat ek al my mislukkings, al my verkeerde gedrag en optredes, my sonde, deur die Here kan oorwin, kan verlos, kan vergewe. Omdat hy die bande van die dood gebreek het, geen ander bande wat hy nie kan breek nie. Daar is 'n lied wat ek van kindsbeen af geleer sing het. Jesus breek al my bande. Jesus breek al my bande en hy maak my vry. Omdat hy uit die dood opgestaan het. En hoop het vir 'n hopelose. Daarom bemoei die Here Jesus hom met die ontrou hopelose Petrus. Maar daar is 'n vierde laaste rede omdat Jesus vir Petrus 'n spesiale taak en 'n spesiale werk gehad het. Die Here Jesus het Petrus met die hand uitgesoek. Deel van hierdie 12 disippels. Die Heer Jesus het in hom iets gesien wat andere dalk nog nooit gesien het van tevore nie. Hier is 'n spesiale werktuig, hier is 'n spesiale dienskneg vir my. As ek en jy moes kies, ons hom dalk uitgelaat het. Maar Jesus het hom gekies. Vir 3,5 jaar het Jesus hom soort van opgeleid, toegerus, voorberei, en na daardie tyd, toe vind hierdie gebeurtenis plaas van verloning, van mislukking. Dink jy dat die Here Jesus sou hom los, want en nou sy planne met hom laat vaar, die werk wat hy vir hom 'n gedagte gehad het, maar net so los? O nee, Jesus het vir Petrus 'n baie spesiale taak gehad om te verrig. En hy was in hierdie tyd van die 40 dae na Jesus se opstanding en sy hemelvaart, dat die Here Jesus weer 'n keer aan 7 van sy disippels, waaronder Petrus, verskyn by die see van Galilea. In Johannes 21 handel daaroor, en daar is spesiale aandag in daai hoofstuk aan Petrus gegee. En dit het so gebeur. Die disippels het in die nag gevang, vis gevang, en niks gevang nie. En toe staan daar iemand op die seestrand en wink vir hulle, trek hulle aandag, sê, gooi die net aan die ander kant in. en hierdie manne wat die see ken en wat die visse ken, wat weet hoe vang een mens vis, weet jy gewoon nie die net aan die kant van die boot in nie. Maar omdat hy dit gesê het, doen hulle dit. Hulle het nie geweet wie hy was nie. En hulle vang 153 visse. Swaar net. En was Petrus wat sê, dis die Here, manne, dis die Here. En hy kon nie wag dat die boot heeltemal in die water is nie. Terwyl die boot nog 'n end van die land daar weg is, het Petrus in die water ingespring, uitgehardloop. Jesus ontmoet. En toe hulle daar kom en die ander disippels by, was daar 'n vuurtjie. Jesus het vis vir hulle gereed gehad om te eet. Moenie vra waar hy dit gekry nie. En toe hulle klaar was met die ete, toe vra hy Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En hy vra weer, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? En die derde maal vra hy, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Driemaal antwoord Petrus, ja, Here, u weet dat ek u lief het. Ja, Here, u weet dat ek u lief het. En die derde maal toe sê hy, die Bybel sê, hy het bedroef geraak, omdat Jesus om die derde maal vra, het jy my lief? Want Jesus het sy vraag verander, ek weet nie of julle dit opmerk nie, ek wys dit nou vir julle. En hy sê, Here, u weet alles. En drie maal sê Jesus vir hom, uit die werk vir hom, laat my lammers wei, vers 15. Pas my skape op, laat my skape wei. Vir die berouvolle disipel, het die Here Jesus nie net vergifnis en herstel gehad nie, daar was 'n taak wat hy moes verrig. Dit het te doen met die Here se skape, met die Here se werk, met die Here se lammertjies. Daar is 'n spesiale taak wat die Here vir Petrus ook gehad het. Daarom bemoei hy hom met Petrus, want daar die werk moet gedoen word. Maar om daar die taak te verrig, het hy met Petrus oor liefde gepraat. En nie net sommer enige liefde nie, oor spesiale liefde. En ek wil hy moet kyk na die drie vrae wat die Here Jesus vir Petrus gevra het. Die eerste keer het hy Jesus gevra, Simon seun van Jona, het jy my waarlik lief? Let op die woordjie, waarlik lief. En dit is in die Grieks die woord agapao, of agapei liefde. Petrus, het jy my lief met 'n goddelike liefde? En kyk wat antwoord Petrus. Ja, Here, u weet, ek het u lief. Nie waarlik lief nie, die Afrikaans probeer sê wat die Grieks sê. Die Griek sê, ek het u filio. Ek het u lief met liefde wat vriende tussen mekaar het. Met 'n menslike liefde. Filio. Jesus vra Simon seun van Jona, het jy my lief met 'n goddelike liefde. Agape, die tweede keer. En weer sê Simon, sê Petrus, ja Here, u weet dat ek u lief het, maar dis met 'n menslike liefde, filio. En toe die derde keer, vra die Here Jesus vir Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my lief, net filio? Is dit net menslike liefde, Petrus? En net op wat sê die Bybel, Petrus het bedroef geraak, nie omdat Jesus om driemaal vra nie, maar oor die manier waarop die derde vraag gestel is. Die derde vraag het Jesus soort van sy standaard verlaag gesê, ek wil hê met my lief en met 'n goddelike liefde, maar het jy my lief net met 'n menslike liefde?
En Petrus het weer bedroef geword. Here, U weet alles, U ken my. Ek het U lief net met 'n menslike liefde. Daardie goddelike liefde waarvan U praat, ek weet nie wat het is nie. Daar is so baie kinders van God, wat Jesus net lief het met 'n menslike liefde. Ja, jy gee om vir die Here se werk, en jy's lief vir die Here Jesus, maar dis wat alles uit die vlees uitkom. Maar weet jy wat, vriend? Daar's hoop vir jou, want Jesus leef. Hy het vir Petrus hulle gesê, julle moet in die stad Jerusalem bly wag, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Die Heilige Gees sal oor julle kom. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En met daardie toerusting van die Heilige Gees sal hierdie goddelike liefde in julle harte uitgestort word. En dit is wat Romeine 5 vers 5 sê. Die liefde van God word in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. Ek het dit nie natuurliker wys nie. Nee. Nee, hierdie liefde van God kan ek nie opwek soos 'n generator, 'n generator krag opwek nie. Jy kan dit nie namaak nie, jy kan dit nie naboots nie. Dit moet van bo af inkom. God moet jou met sy gees vul, goddelike liefde. Petrus, ek het 'n taak vir jou, maar jy moet my lief hê met die regte soort liefde. Petrus, hierdie taak wat jy moet verrig, sal jy nie kan verrig as jy nie hierdie liefde het nie. Goddelike agapao liefde. En daar was 'n dag toe die disippels in die bovertrek gesit het na 10 dae van gebedskonferensie. En toe was daar hierdie geluid, hierdie wind wat waai en tonge van vuur, wat gesien is, Handelinge 2 vers 1 tot 4. En op elkeen van hulle die disippels gaan sit het, en daar is Petrus met die gees van God vervul. Van daardie dag af was Petrus nie meer 'n riet wat heen en weer gewaai word nie, maar 'n rots vir die Here Jesus Christus. Van daardie dag het hy gestaan en getuig vir die, was hy nie meer skaam nie, het hy nie meer die Here Jesus verloon nie. Van daardie dag af was Petrus hierdie kragtige werktuig van God. God het deur hom gewerk. Dis nie hy wat die krag was nie, dit was God se krag in hom. Self sy skaduwee, wanneer die op mense val, het hulle gesond geword. Petrus het hierdie werktuig geword. Die Here bemoei hom met mense omdat hy werk het vir hulle. En ek is heeltemal seker van my saak as ek sê, die Here het 'n werk vir jou ook, vir elkeen hier. Die Here het 'n taak vir jou, 'n aardse taak vir jou. Die Here het iets wat jy vir hom moet doen, spesiaal vir jou. Ja, hy het vir jou lewe 'n blou druk, hy het vir jou lewe 'n plan, 'n doel. Hy het werk vir jou. Maar jy kan alleen daardie werk doen as jy spesiale liefde het. As jy met die gees van God vervul is. Daarom sê Petrus vir die gemeente in Efesiërs 5 vers 17-18. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid. Maar word met die gees vervul. Dit is 'n opdrag. In die tyd van die Griekse werkwoord is in die duratiewe vorm geskryf. Word weer en weer, altyd oor, met die Heilige Gees vervul. Word met die Gees vervul. Daarom het die Here Jesus hom met Petrus bemoei. Ek sluit af deur te vra, Wil jy nie maar net jou verhouding met die Here herstel? As jy dit nog nie gedoen het by die konferensie nie? As jy faal, as jy misluk, as jy verkeerd doen, as jy stout is? Wil jy nie maar na die Here toe terugkom? En jou verhouding herstel, verskoning vra, vergifnis vra. Daar is genade op genade vir jou. Daar is vergifnis, daar is ook verlossing. Wil jy nie speciaal vir die Here vra om jou hierdie goddelike liefde te gee? Jou hart so te reinig dat die Gees van God jou hele wese kan vervul en jouself net weer beskikbaar te stel. Al het ek misluk, ek gaan myself weer beskikbaar stel. Al het ek gefaal, ek gaan weer. Ek gaan my oorgee. Ek gaan vra dat die bloed my reinig. Ek gaan vra dat die Gees my vervul. Mag die Here vir jou dring vanoggend om dit te doen. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Is hier dalk iemand soos Petrus? Gebroken oor alles wat jy verkeerd doen. Oor mislukkings in jou lewe. Moeg vir jouself. Ek wil vir jou 'n gebed doen. Jesus wil om met jou bemoei. Sal jy net in jou sitplek staan, dan bid ek vir jou. Jy kan nou staan. Liewe, dierbare Here Jesus, hier staan ons vanoggend by hierdie heel laaste geleentheid van Eden Paaskonferensie 2019. Hier is mense wat stikkend is in hulle harte. Mense vir wie u baie omgee, in so mate dat u selfs by hierdie laaste diens nog met hulle bemoeienis maak. En Here, ons bid vir hierdie liewe, dierbare mense, broeders en susters, dat u vir hulle vergewe, dat u hulle was met u bloed, dat u hulle geestelik herstel, dat u 'n groot werk, 'n dieper werk van verlossing en reiniging in hulle wese doen. Bowe al, dat u hulle bring by volle oorgawe, by die vervulling met die Heilige Gees, by die uitstorting van goddelike liefde in hierdie mense se harte. En dat u hulle hier uitstuur met 'n taak, met 'n opdrag om sekere werk vir u te doen wat u bedoel het net hulle moet doen. Ons vra dit, ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Die genade van onze dierbare Here Jesus Christus. Die liefde van God, ons hemelse Vader. En die soete gemeenskap van sy Heilige Gees. Wees en bly met u elkeen. Amen.